Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V neděli 30. června 1991 se po celém Československu rozezněly sirény a zvony. Oslavoval se konec sovětské okupace. Brzy od té chvíle uplyne už 30 let. Ačkoliv se o tom dnes mluví a píše poměrně málo, okupace netrvala jen jeden srpnový týden roku 1968, ale něco přes dvě dekády. Představitelé tzv. Normalizačního totalitního režimu se po 68. opírali o sovětskou vojenskou sílu. Jejíž hodnostáře soustavně oslavovali, hostili, vyslovovali jim věrnost až za hrob. Byl to tedy režim nepokryté a vleklé kolaborace. Jestliže 17. listopadu 1989 začala česká a slovenská cesta z reálného komunismu ke svobodě, teprve odchod sovětské armády představuje její završení. Alexej Ženatý, jemuž jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, byl jedním z tisíců sovětských vojáků, kteří se do Československa dostali v rámci základní vojenské služby. Roku 1990 dezertoval a po dramatickém útěku a skrývání u přátel u nás získal politický azyl. Významně mu k tomu pomohla řada lidí, především filmový režisér Vladislav Kvasnička, zemřel v roce 2012, a rodina pozdějšího synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Alexej nebyl jediným uprchlíkem ze sovětské armády. Jako jediný však v Čechách zůstal a v České republice žije dodnes. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Pořad vznikl ve spolupráci s Pamětí národa Střední Morava. Spoluautorkou je Jitka Andrisová. Evangelický farář Daniel Ženatý ukryl uprchlíka Alexeje, který se tehdy jmenoval Kuzevanov, na faře v Novém Městě na Vysočině. Patří mu úvodní slovo.
V roce 90, začátkem listopadu, tehdy jsem byl v Novém Městě na Moravě a já jsem byl tady na synodu v Praze, synod je vrcholné představení setkání církve, a tam mě oslovil můj dobrý přítel z dětství, který žil v Praze, Vojtěch Zikmund, pozdější knihkupec v knihkupectví Kalich na Jungmanové, a říkal, hele, on utekl takový ten jeden ruský voják a my ho potřebujeme někam schovat. Nevěděl bys o někom? Protože říkám, tak klidně k nám do Nového Města na Moravě, máme velkou faru, tam se někam ztratí. A vlastně ještě se mohl začít tím, že to pro mě nebyla první informace od toho Vojty Zikmunda na tom synodu, že jsem, to muselo být v pátek. A já jsem ve čtvrtek předtím jel z Nového Města na Moravě do Bystřice nad Pernštejnem. A když jsem tam takhle přijížděl k tomu přejezdu před Divišovem, tak jsem poslouchal rádio a tam hlásili, že dezertoval voják sovětské armády a že teda požádal o azyl v České republice a jmenuje se Alexej Kuzevanov. To, že se jmenuje Alexej Kuzevanov, jsem samozřejmě zapomněl v tu chvíli, protože jsem netušil, že s tím člověkem budu mít někdy co dočinění.
Vzpomínkám evangelického faráře Daniela Ženatého se vrátíme, ale teď k Alexejovi. Přišel na svět 6. března 1971 ve vesnici Rinky v Kurganské oblasti na Sibiři, nedaleko kazachstánských hranic. Byl třetí z pěti dětí, jeho matka pracovala jako prodavačka, otec opravoval traktory. Komunistický režim v Sovětském svazu vnímali Kuzevanovovi jako danost, ačkoliv podle synových vzpomínek nevstoupili do strany. Alexej chodil do pionýrské organizace, za studií se stal členem svazu mládeže neboli komsomolu a říká, že to byla běžná součást života, že v 70. a 80. letech byl režim v Sovětském svazu ustálený. Měl technické nadání a po maturitě nastoupil na vysokou školu, kde během 3,5 let studoval několik technologických a elektrotechnických oborů. Jeho vztah s otcem byl mírně řečeno vlažný, proto byl od mládí zvyklý pracovat a starat se o sebe sám. Rozhovor jsme natáčeli v poněkud obtížných podmínkách pandemie, tak prosím omluvte trochu horší zvuk. Zlom v Alexejově životě nastal v březnu 1989, kdy musel jako 18-letý nastoupit na vojnu.
Samozřejmě, tam byla povinná vojna od 18, pokud jako člověk nestudoval zrovna vysokou školu, nebyl, neměl v podstatě jako v čekání děti, jo, a nebyl totální dement. Jo, prostě jakoby nějaké ulejváčky a to, které známe z českých filmů, nic takového tam nebylo. Jo, de facto jako na vojnu se tam lidi většinou těšili, protože Rusko je známo tím, že od jak živá objevuje v podstatě jakoby vojenský výkony, armádu a takové věci, jo. Jo, prostě je to prostě země postavena na tom. Jo.
Vy jste se těšil, taky jste se těšil.
Jo, když skončí, ale tak.
Jste se netěšil na vojnu?
Ne, jako já rozhodně ne, protože jako já jsem od malička mírumilovný člověk a armáda mě jako, jak se říká, moc jako někdy nepřirostla k srdci.
Jak je dlouhá vojna v Rusku?
Dva roky u pěších a 3 roky u námořnictva. Já jsem narokoval v podstatě na 2 roky s tím, že jako vždycky nemohl jsem nic vybrat.
Do Československa se Alexej dostal na jaře 1989. Myslí si, že k tomu přispěl jeho vztah s dcerou důstojníka odvodové komise, který se chtěl zbavit nežádoucího dceřina nápadníka.
Nás jako odvedli jako do sběrného střediska, jak se říká. Jo, tak jako normálně odvodové místo, prostě půl města, kasárna. A tam se rozhodovala, kdo kam půjde. Jo? Většinou, že jo, byly samozřejmě komise, kdo na co měl předpoklady, kdo neměl předpoklady, kdo měl záznamy, kdo neměl záznamy. Nemyslím tím záznamy v rejstříku testu. Já jsem třeba měl záznam to, že jsem chodil s holkou, která byla jako její otec byl důstojníkem odvodové komisi. A on jaksi jako mě nemusel. Takže on rovno zažil to, že jako já jsem jeden den narokoval a za týden už jsem byl v letadle v Čechách. Aby jsem byl co nejdál od jeho dcery. Takže já jsem prostě dostal rovnou v podstatě jakoby předurčení do zahraničí a zašít.
Vy jste byl teda týden někde v kasárně?
No, a potom tuď prostě v noci nás jako prostě řekli, že jako se stěhujeme, nasedli jsme, že jo, do aut, jo, a odvezli. Rovno do letadel, že jo, jako a vysadili jsme se akorát v Čechách, protože jako to nikdo ani nevěděl, že jsme v Čechách. To nikdy se neříkalo, nebo prostě v tomhle případě prostě bylo řečeno, že prostě přisouváte se do posádek, ve které budete sloužit. Já jsem zjistil, že jsem v Čechách až několik dnů na to.
Kam jste se dostal v Čechách?
Bylo to Božidár, Kuřivody a tak, Česká Lípa. V těchto těch jakoby oblastech, já už si teďka nepamatuju přesně názvy teda, jo.
A to vypadalo tak, že sem přiletěli vojáci, oni naskládali na nákladňáky a odvezli je někam.
Ano, rovno do posádky v podstatě jako v noci, jo, takže člověk neviděl ani krajinu, jo, s nikým nemluvil nic, prostě ráno se probudil prostě v kasárnech, jo, samozřejmě jako a začal dále, jo, tak jako. To je takový věc, kterou jako lidi prostě moc nechápou. My jsme neměli na vybranou, jestli jít do armády nebo nejít.
Sovětští vojáci měli přísně zakázáno opouštět posádku a stýkat se s civilním obyvatelstvem. O situaci v Československu téměř nic nevěděli. Běžnou součástí jejich života byla politická a ideologická výchova, mnoha hodinová školení.
Když už se prokláklo, že jsme v zahraničí, jo, tak bylo řečeno, že prostě jako jsme v České republice, nejí žádost, pomáháme.
Československu.
Nebo Československu tehdy, jo, ale pomáháme, jo. Nás obyvatelé mají rádi, ale nesmíte zaplout, protože tam vás zabijou. Takový trošičku jako jo, prostě jako jo, tady máte oheň, ale on je studený. 99% vojáků prostě, nebo spoluvojáků, na tím nepřemýšleli. Já na to ale nebyl jsem stavený, já jsem přemýšlel vždycky nad vším. Jo, to je právě moje prostě takové ta blbost, no. Já jsem prostě přemýšlel, já jsem se ptal. Za to jsem taky byl jako dost neoblíbený u politruka.
Na co jste se ptal?
No já jsem se ptal právě jako, že třeba jako, proč, jako, co je, když jsou to kamarádi, jim pomáháme, tak proč my nás zabíjeli? Proč my jako vojáci, který chráníme, nesmíme z posádky ven? Prostě nesmíme ani třeba se s někým zkamarádit, podat se ruce. Jo, viděli jsme, jak chodili kolem plotu. Jo, prostě, samozřejmě jazyk jsme neznali český život, takže jako to, ale pravda to je, že k posádkám většinou chodili lidi, kteří uměli rusky. Ta většinou znali pár slov, jako jo, jako máš benzín, daj benzín, jo, máš nafta, daj nafta, jo, no a daj samopal a podobné věci. Říkám, právě mě začalo zajímat a ptal jsem se právě politruka, to byla moje chyba.
A ještě je dobrý, že vám vlastně lhali, že jo, protože by vás tu nepochybně nikdo nezabil.
No tak jako, ono zaprvé jako, poteď jsem odešel z armády, že jo, nebo zrhnul jsem z armády, že jo, tak jsem poznal, že v podstatě to pravda je nikde úplně jinde.
Uvědomovali jste si, jako, že tady ta armáda jako okupuje to Československo?
No, jako, na to je do dnešního dne je v podstatě takový ten, no, divný názor. Řeknu táhle. Spousta lidí si myslí, že to byla okupace. Ve chvíli ale bejt, český národ to nechtěl, ale ten zvací dopis furt je. Z morálního hlediska ano, bylo to okupace. Ano, byla to okupace. Prakticky pro vojáka, jako jsem byl já nebo běžného jiného, bylo to vykonání normálně armádních povinností. Jako v podstatě jako civilní služby, jako normální armády. Tak jako když Čecha pozvolili, nebo prostě předvolali do armády, tak jen mohli říkat, že jeho zády mě tam proti mé vůli. Vždycky to bylo proti jeho vůli.
Já tomu rozumím, ale mě teď šlo spíš o to, jestli, co jste si tehdy říkali.
Mě právě to motalo hlavou, proč jako jsou tě proti chudné, jako by v podstatě vysvětlili těch politruků. Proto jsem se ptal. Mě furt zajímalo to, co a jak.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi po půl roce služby se Alexej poprvé rozhodl odejít bez povolení za plot útvaru. Říká, že to udělal hlavně ze zvědavosti. Příliš si neuvědomoval, že se dopouští závažného prohřešku.
Odešel jsem v podstatě z posádky, protože jsem byl zvědavý.
A kdy to bylo?
To bylo právě v těch Kuřimodech, nebo kde to bylo. To byl první rok hnedka, půl roku.
Čili 89?
Ano, první půl roku jsem v podstatě udělal první útěk. Jo, podlita důstojníků útěk.
A můžete nám to popsat?
No, odešel jsem z posádky, v podstatě jako kousek jsem sednul s místníma, jo, seděli jsme prostě, jo, a oni prostě uměli rusky. Chtěl tam dost obstojně, jo, tak jsem se je ptal, oni mi říkali, jo, jenže jakýkoliv svobodné opuštění posádky bere se v Rusku jako dezarce, rovnou. Seděli, kecali jsme, než jsem se všiml rojnici, živo a chytli.
Nešel do hospody a začal jste se bavit?
Ne, nebylo to v hospodě, to bylo venku, jako normálně v lese. Seděl jsem normálně s klukama, kteří byli o kus starší jak já. Jo, prostě bavili jsme se o politice, o systému prostě, jaký tady je, co to je za Česká republika, jak je to daleko, kde to se nachází, takové věci. Prostě normální prostě pokec. No jenom, že mi tím bylo vyhlášené patraní, živo.
A chytili vás?
No a rovnou v podstatě definovali to jako dezerce nebo pokus, jo, no a rovnou odvedli do toho Josefova. A tam bylo specializované právě na to, že tam byli všichni lidi, kteří snažili se utíct z armády.
Odchod z kasáren byl považován za dezerci a Alexej byl za trest deportován na převýchovu do v uvozovkách léčebny, patrně do pevnosti Josefov v Jaroměři. Sovětské metody léčby vzpůrného chování byly dle jeho vzpomínek drastické.
Někdy od války byla jedna látka, který když se člověk dal v jistém dávce, teda jako normální injekce, jo, tak teplota těla začala stoupat až do 42 stupňů. Kdy, jak je známo, mozek uvaří se. Většinou 41 stupňů už člověk jako přistává přemýšlet, prostě jako začíná být malentní, prostě je to jako horší chřipka. To prostě například z armády, jako prostě člověk jako byl prohlášen za nesvéprávného, jo, prostě pro armádu teda, jo. No a začali se léčit jeho proti vzpůře, jak se říká. Takový ten honosnější název, jo. No ale končilo to právě tímhle těma injekcema, kdy jako odtamtud už potom, co jsem já osobně sám viděl teda, jo, odváděli kluky tím stylem, že podstatím jako dva chlape drželi, oni prostě bezvládně jako vysjeli, jako jo, a pohled vyloženě slintáli, jo. Prostě bezvládný těla, jo. No a samozřejmě do, jako, do rakví, že jo, do Ruska. Jo, s tím, že prej, něco se mu stalo. Jo, to se prostě říkalo. Jo, takhle tak oficiálně.
Ve vězení, léčebně, zažil Alexej pád komunismu v Československu. Převrat po 17. listopadu 1989.
A mě by jenom zajímalo, věděli jste, co se tady vlastně děje, nebo co tady probíhá?
Říkali, že jako jsou jenom místní nepokoje. To byla prostě krátká zpráva, že se jako Češi se jenom bouří, něco prostě nějaké místní nepokoje, ale nic jakoby, o tom, že by byla revoluce a to ne. Jo, to prostě jako nebralo se to, netahalo se do vůz, do posádek, jo. Jo, my jsme akorát prostě dostali na vědomí, já jsem se, když se ptal teda jako klasicky, jo, tak prostě bylo řečeno, že prostě Češi jenom tady demonstrují, prostě něco se děje. Jo, ale to bylo tak všecko. Já jsem o té revoluci dozvěděl až o dost později v podstatě.
V průběhu roku 1989 již probíhala v rámci Gorbačovovy snahy o zlepšení vztahu se Západem částečná redukce stavu sovětských vojsk v Evropě. A tento proces pravděpodobně Alexej Kuzevanovovi zachránil život. Kvůli nedostatku mechaniků a technicky zručných vojáků nebyl dál léčen, ale povolán zpátky do služby.
Já jsem měl jednu štěstí v neštěstí. Byli zrovna v době cvičení. A bylo zjištěno, že kluci, kteří byli v armádě jako elektrikáři, přes tě dělostřelectvo, tanky a spol, jo, tak všichni prostě jako už byli na upušťaku. Nebo na upušťaku. Skončila vojna. A já jsem zůstal jediný. Jo, široko daleko. Bylo asi 6 elektrikářů na celou tu ruskou armádu v Čechách tady. Jo, to je hodně málo. Jo. No a to byla moje jediná propustka ven. Jo, prostě, že mě o tamtu vyšpitali prostě z toho vzali, to už jsem měl 1,40. Odvedli mě do posádky, že rovno na cvičení na Božidar. Jo, a tam jsem v podstatě jako opravoval tanky, různou tu techniku a tak. To se pokazí v podstatě během cvičení, jo. A to byla v podstatě takový to příhoda, kdy jeden voják otočil s tankem, že ho začal střílet po důstojnici. To bylo i v českých novinách. Jo, jenže zaseklo se mu to, tank odtáhli bokem, vypnul jsem to celé, prostě obešel jsem ochranu, že ho, aby se dal dostat dovnitř. To chudáka samozřejmě dostali ven, rovnou dostal kůku, jo, bez soudu, bez ničeho, to se neodpouští se. Jo. No a v tom tanku měl to vyzkoušet důstojník. Vysoký. Prostě nějaký major vlez do tanku, že se projede po cvičišti tankovým. Jenomže jak si neuvědomil to, že když se ho blokuje, tak ono chvíli na to se to blokuje znova. Bezpečnostní pojistka. On tam vlez, a on se to blokoval, on nemohl ven. No a samozřejmě, že okolo zavolá jedinou elektrikáře, který to byl. No a ten to vzal tak, že já jsem mu zachránil život. On by se udusil v tom tanku. Jo. No a to bylo v podstatě moje jako oproštění od předchozích jako prohřešku. No ale bylo to podmíněné tím, že jako už někdy jako nepokusím se o podobnou kravinu jako chodit za posádku prostě a kecat. Že bych jsem to dodržil, to ne.
To už se psal rok 1990 a následoval další přesun. Místo si Alexej přesně nepamatuje. Pracoval mimo jiné jako technik a opravář tanků, aut a vysílaček. Pobýval v posádce někde poblíž České Lípy.
Bylo to tanková posádka, v podstatě jako opravárenské jako batalion. Tak jsem se začal zabývat ještě víc, tam lidi by zase byli, vesnice byly blíž, jo. Jsem tam přinesli pivko, jako na vojákům teda, jo. Vedle bylo letiště, živo, vrtulníkové. Jo, a kousek byly síla jako atomové.
Že tam už jste měli větší kontakty s Čechama?
Jo, tam už jsem v podstatě jakoby, tam důstojníci musím chtěli pachnout, protože moc smrdělo naftou. Jo, protože tam co pravili tanky a tak, no a tam v podstatě došlo k tomu, že jako já jsem seznámil s místníma, starostou v obci, jo, pár místních a to, chodili jsme tam v noci po táji pro pivko, u jedno mě chytli z basu piva. Jo, což by nebylo zrovna jako nejlepší, že jo, no, ale důstojník zase jako věděl, že jsem jediný, který tam opravuje, takže jako držel hubu. Já už jsem byl taky rok a půl, že jo, v armádě, takže už to byl takový ten režim jakoby volnej, nebo volnější, já už jsem byl starý. Ale šlo o to, že mě v podstatě předáděli, že jo, na opravy tanku, jo, kde jsem opravoval mimo tanky ještě důstojnický jako auta a tak, jo, prostě to oni přitáhli nějaký šrot, já jsem prostě to opravili, dali kupy, jo, prostě oni zase do Ruska jeli s novým autem, de facto, jo. Jo, to je jiná věc. No do toho ještě jsem prokázal, že umím opravovat vysílačky, takže jsem opravoval vysílačky ještě navíc, no a do toho v podstatě mě jako poslední půl roku, kdy jako podstatě už důstojníci nechtěli, aby jsem jako moc kecal, ani byl nepříjemný a tak, protože pochopili, že už mi nezavřou hubu. Tak mě dali normálně jako na statek. Vytopná pro jídelnu, jo, prostě kotel na normálně a to, vedli toho skleník, takže budeš tady pěstovat prostě zeleninku, ovoce, do důstojnických kasáren, jo, do důstojnických jídelen, jo, jako na ruský jakoby ten poměr, jo, na té armádní, jo, to byl pak luxus. To jako se dostat normálně do lázní. Jo, no ale jako, tak jako, když jako začal politruk jako na jednom z takových školení vymlouvat mozek jako kecama, teda jo, tak jsem se ho zeptal na ostro, před ostatními vojakama. Kdyby jsem se zeptal v soukromí, nic by se nedělo. Jo, jenomže jsem se zeptal veřejně.
A na co jste se zeptal?
No právě, zase jsem mu dopokoval jenom otázku, jo, proč? Oni prostě politruk prostě přišel na hodinu, jo, a zase mlel tu samou básničku dokola. Jo, jak Češi jsou v pohodě, jak je ochraňujeme, hlavně jako dodržovat mír, jo, ale hlavně nesmíte za posádku, protože jinak vás zabijou. Já jsem prostě položil otázku, on prostě mě odsek, že na tohle kravinu nebude odpovídat. Najednou jsem jako nemusel být v kotelni jako na státku jako na odpočinku, ale dali mě normálně na službu jako na ostrov na hledání. Se samopálem v ruce. Akorát jako jedinej z posádky z 10 hlídacích nocí, já jsem jedinej nedostal ostré náboje. Ale v ten večer před posledním útěkem v podstatě jsem dostal ostrý. Důstojník, major přišel do kasáren v noci, jo, ten politruk, přes okýnko na záchodech vystřílel po mně. Trhlo to se mnou. Já jsem byl blízko uzdí za plet pámu a on byl bezstřelec, no. No a jako druhý den, když jsem to nahlásil, že někdo po mně střílel, jo, tak vzala se kůka, logicky, že jo, prostě jakoby balistika a to. Ne, ne, to bylo z kasáren toho někdo z vojáků, to jako vyšetření to radí, jako to. Říkám, no, tak to určitě, svojákam jsem vycházel dobře.
Vy si myslíte, že vás ten politruk v opilosti, že vás chtěl zastřelit?
Ano, chtěl prostě jedno popravit prostě a svíst to do nikoho jiného, logicky. Jinak by to nic stýlil z kasáren, ale šel by jako já nevím, třeba před posádku zádu, že jo. Jo. Jako důvod jako právě jeho nikdy se nedozvím. Vím, že prostě jako on byl zrovna ten politrukem, jako, který jako později se jako říkal, že měl se trefit. Jo, takže jako v podstatě nepřímo se přiznal. Jo, ale jako prostě druhý den, že jo, v poledne, jako po obědě, nebo před obědem vlastně, mě zase dali na 48, mám pocit, hodiny, 2 nebo 3 dní jsem stal v kuse, bez spánku, na hlídačce, což už člověk sám od sebe nic nevidí, nevšimá si nic. Jo, přesně oblbnutý, prostě jak už nespalé a to. No a přes poledne jsem už prostě jako říkal, jako rozsvítilo se mi nějak v hlavě, bo řekl jsem, to mám plné zuby, prostě jako já se chci dožít, prostě něco, jako já prostě na toho to pak nemám. Jo. Vzhledem k tomu, že vedle na letišti už nikdo nebyl, tam už posádka byla odsunutá, říkám, tak to chtějí odsunout asi dřív, jo, tak jako jsem se zbálil, jo, přes plot, přes díru plotě, a odešel.
A vy už jste věděli, že se vracíte domů?
Jo, to už bylo jakoby řečeno, že prostě posádka balí, jo, právě jsme měli opravit poslední tanky na, jakoby na vlak, aby se odpravili do Ruska, že jo, prostě a to, a v podstatě už bylo řečeno, že jakoby to končí armáda tady.
A vy jste přesto se sebral a odešel?
Víte, jo. Protože já jsem věděl, že jako já bych sem do hranice ani nedojel pravděpodobně. Jeden výstřel znamená prostě poslední upozornění. Jo, příště by to nemuselo jako politrukovi minout.
Jako vy jste se bál, že vás zabiju?
No, nebál jsem se jako. Jako já jako v tomto směru rychle smrti se nebojím. Jo, spíš jako nemám rád potupu. Jo, za to, že se zeptám. Jo, jak se říká, když se zeptáš, nic nedáš. No, občas jo. A já jsem prostě říkal, raději budu žít, ale budu žít s čistým svědomím, než budu s touhoto bandou tady ještě trávit čas.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Alexeje Ženatého, který na počátku listopadu 1990 dezertoval ze sovětské okupační armády v Československu. Bylo mu tehdy 19 let. V dokumentárním filmu režiséra Vladislava Kvasničky Uprchlíci z pekla z roku 1991 Alexej říká, že jeho útěk z kasáren byl promyšlený. Střílel po něm opilý politruk, ale nezběhl jen z náhlé pohnutky a ze strachu o život. Vadila mu především falešnost systému, v němž se, jeho slovy, lidé chovají jako v absurdní komedii. Jedno říkají, druhé myslí a třetí dělají. V interview pro Paměť národa, které jsme natáčeli s Jitkou Andrisovou, Alexej vysvětluje.
Hlavní důvod dezerce nebyl střílení. Říkám, na mém životě nezáleží. Jako já prostě mám rád pravdu jako takovou. nechci lhát, nechci nikoho podvádět, jo, takže pro mě to bylo hodně velký podraz v podstatě ze strany armády, politruku a spol, jo, že v podstatě říkají, že tady jsou armáda chtěná, ale ona je de facto nenaviděná. Pro mě to byla prostě otázka cti. Máte mít na vybranou, kdyby se by měla být v mafii, jenom účetní. Buďte jenom tady skládat takhle bankovky, nic nelegálního nebudete dělat, budu vás to bavit. Budete to chtít dělat pro mafii? To právě, to pro mafii. Hmm. Tak jako já pro okupační armádu. Jak si koukat se svým dětem jako s čistým svědomím do očí, jo, a chci umírat s čistým svědomím. Jo, ne, že jsem byl součástí nějaký prasárny, de facto.
Při útěku měl Alexej štěstí. Nejdřív se mu podařilo ukrýt v opuštěném bunkru v prostorách po již odsunuté sousední posádce a pátrací četa ho neobjevila. Pak narazil na městečko, kde probíhala sbírka oblečení pro Červený kříž a kde se mu podařilo získat civilní oděv.
No, prvotně jsem využil bunkr, velitelský bunkr, přímo na tom letišti. Jo, ten má jednu krásnou vlastnost, zevra se jenom zevnitř. Zemku se otevřít nedá. A jsem prostě hledal dovnitř, zavřel jsem se, jako jo, zaligroval dveře, aby se nešlo otevřít prostě, jo, a byli tam se psáma, jo. Psi byli zmatené, jo, protože jako ono věděli, že bunkr je zavřený. Že nikdo nemůže se dostat dovnitř. Jo. Já jsem přišel, když ty dveře byly otevřené, tak jsem mohl dovnitř. Jo.
A tam jste se schovával několik dní?
Ne. Tam jsem byl jenom do druhého dne vlastně. Říkám, 13 hodin zhruba oni stali jako u tom bunkru. My střídali se stráže a tak, jo. A druhý den teprve mám pocit, že oni jako odešli. No a odtamtud už jsem jako to vzal po lesích a to prostě jako rovnou čaru odtamtud, ta rovnou čaru. Mapu jsem neměl, nevěděl jsem, kde jsem, že jo. Jo, a to byl právě takový kouzelný okamžik, později teda trošku, s policajtama, jo. Že jsem již tím v podstatě jakoby, dostal jsem se do jednoho městečka nebo vesničky, jo, v noci jsem uviděl velký červený kříž, jo, protože jsem byl, že jo, v uniformě, civil nikdy jako nebyl, že jo, k máni, jo, říkám, červený kříž, fajn, jo, tak sežnu snad hadry, jo, říkám, pohodě, protože červený kříž znají všude v světě, že jo. Stavil jsem se tam prostě, jako jo, našel jsem prostě baráček, který byl otevřený, jo, prostě prádelna to byla, jo, byl tam bazén velký, prostě teplá voda a to, což bylo pro mě úleva, tak jsem se umyl, jo, prostě vyměnil jsem si oblečení za civil, jo, uniformy jsem zbalil, prostě hodil na tam, na půdu, kterou jsem několik let na to vyvíjel zpátky, jo, no a šel jsem už pěšky, jo, dál prostě jakoby po české zemi, jo, jde kluk, jo, 18 letej, jo, oholená hlava, jo, najdeška, jo, a kouká se, že jo, ostražitě. No, kdo to asi bude, že jo, turista, ne. Byl jsem v jedné vesnici, kde babička stará prostě jako jo, na mě jako vidím, že jsi hladový, tak tady máš aspoň salámky. Prostě jídlo dala, jo. Viděl, že jsem prostě takový nějaký divný. Jo, prostě nemluvil jsem nic, prostě říkám, nebudu mluvit, jako poznali, že jsem to, z Ruska a to. No a šel jsem takhle tak po dálnici, živo, někdy od Liberce, směrem na Prahu. Prostě jdu po Ukrajinici, živo, nikomu nic nedělám. No a zastavují mě policajty, česká policie. Pane, kam jdete? Kam? Praha. Já jsem viděl to na ceduli. No a to bylo rovno, tak nasedá, tak jedem, živo. Jo, ale takový divný, živo, prostě turista, ztrátil se, ruský mluvící, mladý a zrovna pár dnů předtím armáda vyhlásila, že jim zrhnul voják. Jo, bylo takové trošku jako nesidělo, no a to mě rovnou živo odvezli, ještě, že ti policajti byli aspoň trochu férové.
Počkejte, a oni vás teda naložili do auta na té dálnici a odvezli vás kam?
Odvezli na svoji stanici jako policejní živo, tam udělali prostě základní výslech jako otisky prstů a takové. A tady máš čaj a dej si ho s médem, policajti normálně. Jo, prostě byl, taky jsem byl překvapený jako to, slušnost sama a to, ale prostě jako říkám, nechápu proč. Armáda měla hodně velký vliv, ale se zrovna ti policajti jí moc nemuseli. Prostě jsem měl u sebe doklady, že jo, takže jako doklady vzali, že jo, prostě jako věřili, že jsem to já. No a přišel za mnou chlápec, jestli chci jako požádat politický azyl. Říkám, tak jo.
Další Alexejova cesta vedla do uprchlického centra v Krásné Lípě.
Ráno posadili mě normálně na vlak, řeknou průvodčímu, tady máte jízdenku, jede pán do Červené Lípy, nebo do Krásné Lípy, jo, prostě a jako tam ať vystoupí. Tam už byli lidi jako z uprchlického táboru, že jo, prostě už mě rovnou odvážili jako do toho. A první večer, no, mě bylo hned řečeno, že druhý den přijede právě Láďa Kvasnička a bude chtít se mnou promluvit, jo. A hlavně, ať nechci odjet dobrovolně do Německa. Jo, to mě rovnou říkali, jo, protože jako ono tehdy Německo mělo podepsané smlouvu o vydávání. Jo, no a když jsem tam dorazil, že jo, teď se pamatuju do dneška, protože jako to byla taková milá stará paní, no, důchodkyně už jako jo, uklízela tam, jo, přišla, jo, ty mě připadáš vnoučka, připomínáš vnoučka, prostě jo, položila přede mnou pytlík, gelitový, banány, pomeranče, a já se koukám na banány, co to je, to bylo moje první seznámení s bananama.
Sovětských zběhů bylo v Československu několik a většinou neskončili dobře. Mohli sice požádat o azyl, ale sovětská strana vyvíjela silný oficiální i neoficiální tlak, aby byli vráceni zpátky. V dubnu 1990 vydali československé úřady sovětům například uprchlého vojáka Alexandra Maslajeva. Historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu píše o dalších dezertérech, cituji. Vojín Petr Petrovič Abolencev dezertoval z Milovic 12. srpna 1990 a 3. září požádal o politický azyl. Po přesvědčování rodiči, kteří náhle přijeli ze Sovětského svazu, se 2. října vrátil k sovětské armádě. Rovněž vojáci Tachir Zaripov a Igor Naumov sice na podzim 89 získali politický azyl, ale nakonec se 17. října rovněž vrátili do Sovětského svazu. O jejich dalších osudech mnoho nevíme, věnoval se jim již několikrát zmíněný filmový režisér Vladislav Kvasnička. O Alexejově případu dál mluví Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické, v roce 1990 farář v Novém Městě na Moravě, který u sebe později Alexeje ukryl.
Tam bylo pro něj obrovské štěstí a myslím, že vlastně to je klíč k celému jeho šťastnému příběhu, že ten policajt, který ho zbalil, byl čestný člověk, jo, který ho prostě opravdu dovezl na cizineckou policii a začal všechny práce pro to, aby měl prostě statut uprchlíka a aby se o něm vědělo, aby se ocitnul třeba v tom uprchlickém táboře, protože já mám pocit, že 99 jiných, oni byli strašní kamarádi samozřejmě s těma posádkama a s těma důstojníkama ruskýma z těch posádek, oni spolu chlastali a kradli a to byla jedna ani ne mafie, ještě něco víc, takže pro většinu těch lidí by to byl vítaný úlovek, že by ho prostě zbalili, zajel by zpátky, řekl by tady kamarád, vezu ti úlovek, co mě dáš, a on mu dal 3 sudy nafty nebo benzínu nebo něco a všichni byli spokojeni, jo. Tak to měl kliku teda ten Lexa, že na takového člověka nenarazil. No. Byli lidé naštěstí, kterým došlo, že ho nesmí potkat to, co potkalo ty předchozí. A ten statečný člověk se jmenoval Ladislav Kvasnička. A byl to režisér krátkého filmu. A tomu došlo, že prostě někdo musí tomu klukovi pomoct. A vzal auto a jel do uprchlického tábora. Musíme si představit, že ty uprchlické tábory sice už existovaly rok po revoluci v 90. letech, ale byly asi vedeny velmi, velmi naivně. No. Bylo to, že mě tam byl nějaké ubytovní, nějaká vrátnice, kde teda seděl nějaký penzista, který si přivědělával, jedl vlašský salát z papíru, přikusoval rohlík a hlídal, co se tam děje. No. Takže samozřejmě pro to KGB nebylo vůbec žádným problémem se tam dostat. A ten Aljoša, Alexej Kuzevanov se ocitl ve stejném zařízení. No, takže ten Kvasnička někdy v noci nastartoval auto, uplatil dětka v navrátnici, zjistil, kde ten Alexa bydlí a přišel k němu a chtěl ho vzít sebou autem do Prahy. Tam nastal první problém, protože ten Alexa nevěřil, že jo. Samozřejmě první, co by KGB nastražilo, bylo, že pošle někoho, kdo se bude tvářit přátelské, řekne, já tě zachráním, strčí ho do auta a za rohem si ho vezmou. Že jo. Takže tam, to nevím, to vím jenom z vyprávění toho kvasničky, to trvalo dost dlouho, než ho ukecal, přesvědčil bez násilí, že prostě mu jde o život a že prostě každá minuta drahá a musí zmizet.
Pokračuje Alexej Ženatý.
Armáda vyhlásila samozřejmě patraní, že jo, to věděli o tom, že jsem v Lipě, nebo věděli. Druhý den dostali hned kavosu, protože v každém tom prchlickém táboře je zpravidla, je udavač nasazený, jo. S tím, že když Ladě Kvasnička třeba druhý den za mnou přijel, tak rovnou říkal prostě, jako jestli nemám nic proti, tak pojedu, já pojedu s ním do Prahy. Říkám, no tak jako na vybranou nemám, tak pojedu. No a když jsme vyhodížili odtamtud, ten rovnou říkal prostě, ať se skloním. Jo, prostě není mě vidět, že vyjíždím, jo, protože to bylo taky nemoc legální od výstřelka bez povolení, jo. Ale když jsme měli hlavní příjezdovou cestu, tak tam už stala kolona ruských aut s vojakama. Už jeli do toho táboru a pozdější zprávy byly v tom, že ředitel táboru podával oficiální stížnost na okupaci ruské armády tábora. Jako obsadili tábor, jako obklíčili to prostě, jo, a dožadovali se vydání mě. Já říkám, ani ne 24 hodin, jo, a už věděli.
Evangelický farář Daniel Ženatý.
Takže Kvasnička ho odvezl, bydlel v Praze, tam u sebe Lexu měl. No a pak zjistil, byly tenkrát pevné linky, že mu v telefonu klape a že před okny parkují černé volhy, takže věděl, že je zle, ale zároveň byl velmi aktivní, se snažil ten příběh Lexův legalizovat, takže se sešel s tehdejším ministrem vnitra Janem Rumlem. Václav Havel o tom byl informován, co se děje, ale vlastně to vám nedokážu odpovědět, proč ho teda pořádně někde sami neschovali, nebo jak to bylo možné, nebo netušili, že by to bylo tak vážné. Tady stáli u Národního divadla, tam jak zastavuje 17, čekali na tramvaj a přibrzdilo tam, že jo, tam auto se protáhne jenom jedno, tak tam právě nějaká taková volha přibrzdila a pokoušeli se toho Lexu dostat do auta. To se jim podařilo zachránit a na základě toho prostě začali hledat, kam toho Lexu schovat. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Drobná oprava. Jan Ruml tehdy ještě nebyl ministrem vnitra, nýbrž náměstkem. Po celou dobu sovětská strana v Alexejově případě tlačila na představitele československé vlády. Například v dopise zmocněnci vlády pro záležitosti odchodu sovětských vojsk Rudolfu Ducháčkovi z listopadu 1990 žádá generál plukovník Eduard Vorobyov o setkání s Alexejem Ženatým, tehdy ještě Kuzevanovem, a vykresluje ho jako nebezpečného člověka, který se může dopouštět trestných činů. Pokračuje Alexej.
U vlády zaprvé, jako on měl živo svůj vilu v Praze živo, takže jako to bylo chráněné v podstatě jakoby z děma objekt, ale nebylo to nic jakoby s ochránkou nebo tak něco, jo. Navíc já jsem prostě každý den s ním chodil na barando, nebo byli jsme někde prostě v Poslanecké sněmovně, nebo v budově federálního shromaždění skoro celý den, jo, takže to bylo furt někde na veřejnosti, jak by bylo, jo. Nikdy, nikam jsem nesměl sám. Byli právě z toho důvodu, že otec, pana Kvasničky, byl vedený jako agent, jo, agent Pečenka, přesně řečeno. Bylo známo, že on udal na ruské ambasádě, že jsem tam. Jo, akorát, že Ladě zavolal policajti, takže jako tě ruský mluvící národnost o tom tu byla rychle vyprovozena. Tak jako by v podstatě Ladě mě nechtěl nechávat samotného v tom baráku, že jo, když tam žila maminka, ten otec, že jo, brácha jeho tež žil tam v baráku, takže stejně to nebylo bezpečné. Tak proto mě právě Ladě jako by poslal. Domluvili jsme se, že odveze mě do té evangelické rodiny. Já jsem se akorát, no, teď už to řeknu táhle, jo, já jsem se modlil, aby jsem se nemusel chodit modlit. Jo, já byl se takový ten zvyk, protože v Rusku, v podstatě pravoslavné církev, že jo, to jsou hodně striktní pravidla. Spoustu věcí nesmíte, prostě máte prostě tamto, onám, to je nám to nařízení, jo, to je prostě jakoby tvrdší režim. A vedle toho člověk se dostane de facto normální rodiny, otec, matka, děti, baví se, smějou se, nesedí věčně u Bible, neklečí na hrachu, jo, a podobné věci. To byla pro mě jako fakt šok. Jako věří se rodina, protože v Rusku jiné cirky já jsem nezažil nikdy.
A tím se vracíme na začátek a dostáváme se k úloze evangelického faráře Daniela Ženatého. O Alexejově existenci se dozvěděl z rádia a o pár dní později ho v Praze na synodu přítel Vojtěch Zikmund požádal, zda by nevěděl o nějakém útočišti.
No a já jsem tomu Vojtovi Zikmundovi, to tak jsem začal na tom synodu, řekl, dokud přijde k nám do Nového Města, úplně jsem to zapomněl, že? Vrátil jsem se domů, měli jsme tenkrát 3 malé děti, 8, 6 a 3 roky, 3 kluky. No a já jsem jel v neděli po obědě, ještě jsem měl bohoslužby v Blaškově, tam u Nového Města na Moravě, a už jsem se balil, už jsem měl na poslední chvíli a Honza, myslím, 6 lety, říkal, tati, volal Vojta Zikmund, že už s tím vojákem jedou. A jsem říkal, Honziku, to jsi nějak spletl, to dobrý, no tak jo, já už musím jet, ahoj. A skočil jsem do auta a jel jsem a asi 5 kilometrů za Novým Městem mě došlo, teda s jakým vojákem jedou, a že jsem po svém návratu z Prahy o tom vůbec nikým nemluvil, ani se svou manželkou, ani s nikým, tak jsem si říkal, hold, prostě bohoslužby v Blaškově, buď počkají, nebo odejdou domů, nedá se nic dělat, otočil jsem auto a jel jsem rychle zpátky a tam jsem se to teda na manželku snažil rychle říct tak, aby tomu porozuměla, aby to bylo co nejkratší, což přiznávám, asi bylo náročné, když jsem jí sdělil, že jí tam za chvilku možná přivezou nějakého ruského vojáka, kterého vůbec neznám a že se u nás bude schovávat a že za chvilku přijedu. No. Tak to asi ráda nebyla. Já jsem byl nervózní, vrátil jsem se z toho Blaškova, oni tam ještě nebyli. Tak to mě jako tak lehce zachránilo, že jsem si říkal, teďka už to zvládnem. Přijeli až někdy v 9:30 večer, protože sice vyjeli někdy v 10:30, ale jak pak ten Vláďa Kvasnička říkal, jezdili prostě na Karlovy Vary a na České Budějovice a na Chomutov a tak pořád někde courali, až měli 100% jistotu, že teda nikdo nesleduje, že za nima nikdo není, že prostě nemůžou najít. Tak přijeli k nám do toho Nového Města na Moravě, no a tak jsme poznali teda našeho rodinného syna, bratra Lexu.
Alexej přijel k ženatým v polovině listopadu 1990. Jak si to pamatuje?
Co jste tam dělal, jak jste tam žil?
Tak jako říkám, přijeli jsme pozdě večer, dali mě pokoj svůj, postel prostě a tak, takže jsem prostě šel spát večer. Bez slov, prostě bez ničeho, prostě jo. A ráno akorát jsem se probudil s tím, že u posteli stojí kluk, malé dítě, živo, městrka, stále snídání. Jako to, jako když vám řeknu prostě jako, já nevím, kdyby na vás někdo vzbudil ráno, čiňám a promluvil svým jazykem. No a potom už jako až Dan, že jo, nebo Dan, tehdy přišla ráno vzbudit, že mám přijít na snídání, že to, tak začal prostě normálně režim. Jo, akorát jsem rovnou říkal, že jako nechci tam jenom sedět na zadku, jo, prostě, ale budu pomáhat všude kolem baraku, co bude potřeba. Prostě nejsem zvyklý sedět. No a tak nějak jako topil jsem tam, jo, jsem něco prostě umyl nádobí, jo, prostě poklidil, s dětma jsem se hrál, byl jsem celkem tam velice vřele přijatý, jako jo. Jako to byl takový ten hodně příjemný zkušenost, v podstatě po delší době, jo, od té armády, jo.
Evangelický farář Daniel Ženatý.
Byl prostě ve stavu skoro jako hrozné, no. Úplně vylekaný, vystresovaný, spocený, neurotický člověk v zuboženém stavu i fyzicky. První, co člověk viděl, tak prsty, které se tam nebylo poznat, kde mu končí prsty, kde má nehty, to byly takové otevřené všechno jako rány, pak jsem se ptal, co to máš, nebo co to je. Tak on byl opravář tanků, takže museli v zimě, v mrazu prostě pracovat. Dezinfekci neměli žádnou, takže když měl velkou kliku, tak ze štábu z praporu mu dali kancelářské lepidlo, takový ten kelímek, takže oni si ty prsty máčeli do toho kancelářského lepidla jako jediné ohojivé masti, kterou měli. Takže to na něm bylo nápadné, taková jako hrůza, mlčel vlastně, asi pořád čekal, kdy teda vyleze to KGB, nebo kdy ho čapnou, nebo co bude. Tak jsme nějak viděli, že to nemá cenu moc nějak s ním nějak bavit, tak jsme mu ukázali, kde bude spát, měl takovou maličkou komůrku, kterou jsme mu tam našli, nebo vyklidili, měl tam svou postel, stůl, lampu, okno tam bylo jenom takové maličké, to asi nebyla původně prostě jako ani pokoj na bydlení, takže i to vlastně bylo v tu chvíli dobré, že prostě nikdo ho nebude vidět, že tam je, nemusíme dbát na to, že by měl zhasínat nebo něco. No, první noc v podstatě kluci naštěstí usnuli, ale my jsme slyšeli s manželkou, jak křičí a budí se asi ze sna a je prostě celý takový hrozný. No. Klukům jsme řekli, že kdyby se to někde něco, nebo ne, kdyby, my jsme jim nemohli říct, kdyby, my jsme nemohli zasvětit do toho tajemství, že jo, protože na malé děcko byla hrozné břemeno, tak jsem jenom oznámil, já jsem předtím přijel z východního Německa, tak jsem řekl, že jsem se tam seznámil s jedním ruským knězem a že to je jeho brácha, který k nám přijel. Tak to oni věděli, že to je bratr nějakého mého přítele a víc se nestarali. Tak Lexa u nás byl trvalé asi až do ledna, 8. 10. ledna 91. Pak začal už jezdit do Prahy. Občas byl přijat v parlamentu a dostal legitimaci do čeho? Uprchlíka, nějak se to jmenovalo. Teďka mám okno, někde v těch dokumentech to mám. Číslo 2. Vlastně to bylo nové úplně po revoluci, že by český stát mohl taky, že by tam někdo mohl utéct k nám, že? Protože jinak všichni utíkali pryč.
Pokračuje Alexej ženatý.
V lednu jsem v podstatě dostal politický azyl, jo, že jsem sladil se zpátky, odjel do Prahy, jo, tak stejně jako s těma mládeží, s těma dětma, prostě tam jsem dostal v kontaktu, pravidelně jsem jezdil do mého města. Kluci byli moje bratry, to jsme se přizáli teda, jo, až na Josefa mladšího, protože já jsem mu oficiálně kmotr. On můj kmotřinec zároveň bracha. Jo, takže jako je to takový to, Josefa v podstatě jako, když jsme tam přijeli, tak Dana byla zrovna těhotná, jo, takže jako já jsem byl v podstatě jako by hnedka, co se narodil, jo, no a bral jsem mu, protože jako mám rád děti, takže v podstatě jako jsem se o ně taky snažil se starat a to, prostě jako...
To od té rodiny bylo dost obdivuhodný, že vás takhle přijali vlastně?
Ono jako, je to o tom, oni to mají v povaze, jsou takové. Je pravda ta, že já rodinu Dana beru jako svůj příbuzeň. Plné hodnotnou, jo, taky jako Dánovi, jako neříkám Dáne, nebo ta, občas jsem ukesnu se, že řeknu Dán, a většinou jako jsem mu říkal takovému, prostě jako Dáni jsem říkal mamko, jo, prostě normálně, beru jako je tak, tak jako jejich rodiče jsou pro mě babička, děda, jo, prostě jako, já to beru prostě, jak jsem vstoupil do rodiny, zůstal jsem, jo, od toho taky nosím jejich jméno.
Alexej žil u ženatých do 8. ledna 1991, kdy získal oficiální postavení uprchlíka. V červnu 1991 se jako člen Kvasničkova štábu setkal s posledním velitelem střední skupiny sovětských vojsk, již zmíněným generálplukovníkem Eduardem Arkadievičem Vorobjovem. Setkání se odehrálo při příležitosti odjezdu posledních sovětských vojáků z Československa. Událost pochopitelně přitahovala zájem médií a padla i otázka týkající se osudu ruských dezertérů a konkrétně Alexeje. Ten se nečekaně přiblížil až ke generálovi a poklepal mu na rameno, aby se setkali tváří v tvář. Nikdo zřejmě nic takového neplánoval. Alexej říká, že ho rozčilovalo, že o něm generál před zástupci veřejnosti šířil lži a chtěl uvést věci na pravou míru. V únoru 1997 získal Alexej občanství České republiky a tehdy si také změnil příjmení z Kuzevanova na ženatého. Má dvě děti a stále žije v České republice. Do Ruska se nesmí vrátit. Československo k 30. červnu 1991 celkem opustilo v 925 transportech 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků, 1220 tanků, 2,5 tisíce bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice. Poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991. Tehdy skutečně skončila sovětská okupace. A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.